Kenyan filannoo pirezidaantummaa lammeessoo akka irra deebi'an eegi manii murtii hajajeen duubatti qophii tanatti jirti jilamaan duubattitti deebi'uu jiran irra deebii tanatti ammoo miilotii pirezidaantii biyyisuun Uhuruu Kenyaataa faati hin gammanne katti gaafatamaa paartii mormitu Uhuruu Kenyaataa. Raayilaa Odinga faati Raayilaa Odinga faa jechuun gammachuutu jiran gamilachuu iyyuu duula filannoo jira pirezidaantii Kenyaataan. Yoo waan irra deebii filannoo tana jimaata dabre dubbatu keessatti abbootii seeraa hin arrabsee jechuun waldaan abbootii seeraa dubbii tana himachuu jiran galmoo daawwitiitti Nairoobii nu erge kuna.
Murteen abbootii alangaa jahan gadda filannoo pirezidaantummaa keenyaa ilaalchisuudhaan darbe lammiilee biyyattii biratti miira adda addaati uume. Kaan ni gammade kaan wanti kun sirrii leemmiti ka jedhe jira. Kaanis wanti kun biyya keenyaa keessatti ta'e illee kan hin beekneedha jedhan keessumaa deeggartoonni dursaa paartii mormituu biyyattii Raayilaa Odinga filannoon lafaa ta'uuf deemu kun haqaan gaggeeffamuu danda'a jechuun yoo gammadan deeggartoonni Uhuruu Kenyaattaa garuu waan kanatti hagas hin gammadne. John Dombi dhalataa Kenyaa Nairoobii naannoo Kibeeraa jedhamu keessa jiraata.
I was very happy because we were waiting for the outcome from the Supreme Court because
Murtee manni murtee olaanaa kenne kanatti baay'ee hin gammade maaliifi hedduun maal taalata gareen murtee kanaa jedhe eeggataa ture akka koottis sagaleen koo sirriitti naaf hin lakkaawamne yaada jedhuun qaba namoonni kaan sagalee keenya nu jalaa atanii jiru kanaaf murteen kun darbuu isaatti baay'ee hin gammade.
Jiraataan Kibeeraa kun dabaluudhaanis yoo bara 2013 filannoo biyyaalessaa keenyaa irratti Raayilaan mana murteetti ol iyyate manni murtee alas murtee qubsaa hin kennine ture. Kanaaf amma murtee akkas garaa nu ga'u kana kenna jedhee tasaa yaada hin beekuu jedha. Itti aansee saaqii kun biyyoottan Afrikaa kaaniif illee dhaamsa gaarii qabaachuusaa dubbateera. John Abdii Ibrahim Keeniyaa kutaa Marsabitiitti dhalatee guddate. Innis deeggaraa Uhuruu yoo ta'u murteen dheengada darbe kuni haala dinagdee biyya keenyaatiif gaarii miti jedha.
Murtiin tun guddoo jajjabdu maan jennaan beta amma xiqqoo dudduubnu deebifti waan akka onja beta huraan laf deemu ekonoomiin beta guddoo hin deemtu onni beta deesharaan laf keessa guddoo hin deemtu namni kawaayidaa hojii sirkaalillee argachuu hin danda'an maan jennaan wanni cuftii hin midhaamti waanum siyaasa kan bulyaana. Ammoo duuba warri Marsabit kaawuntiileen akka nu huraa sun keessa garree fi warri Jubiliidha. Warri 84% namii Marsabitii haa Uhuruu kuraa dha'e. Anguddoo rifadheeyyu akka hin beekutti kuraa harumdasaan dhoomnee haqumaan ishiin dine. Amma irdeebi'aan tun guddoo nu rifachiifti maan jennaan nu akka nu beennutti huraan naanne. Warri Jubilii maan kuraa guddoon qaba. Warri kun guddoo irraa fanne duuba ammoo omaan ni amsheeri aadaa beetaam irrum dachaana amma omaan yaa kubbaalliyaam.
Abdiin dabale. Manni murtee keenyaa murtee akkasii kennuun isa gammachiisuudhaa baatus aadaan dimookiraasii biyya isaa akkas fooyya'utti garuu baay'ee gammadeerallee jedhe. Pirezidaantiin biyyattii Uhuruu Kenyaattaa murtee kana nan kabaja maleen fudhuu jechuun jimaata darbe ibsa erga kennaniin booda galgaluma sana abbootii alangaa murtee kana kennan jechaan tuquun isaanii waldaa abbootii alangaa keenyaa irraa mormii isaaniitti kaaseera. Duriyaan Kaayimbaa gaggeessaa waldaa abbootii alangaa keenyaati.
The president of this country referred the president of the Supreme Court and the other judges as Wakora.
Pirezidaantiin biyya kanaa itti gaafatamaa mana murtii olaanaa fi abbootii alangaa biyyattii jechaan arrabsanii jiru. Heerri Keeniyaa keewwanni 159 muraan tokkoffaan itti gaafatamni mana murtii harka abbaa alangaa jiraa jedha. Dabaleellee manni murtii hojii murtii haqaa keessatti bilisa ta'uu akka qabus ni dubbata. Kanaaf namoonni dhimma siyaasaa keessa jirtan abbootii seeraa heera biyyattiitiin hojii isaanii gaggeessaa jiran maqaa balleessuu akka dhiistan isin gaafanna.
Kaleessa Dilbata Waaree dura gaggeessonni garee paartii mormituu Naasaa Naayiroobii naannoo Hurumaatti deeggartoota isaaniin kan mari'atanii turan yoo ta'u dursaan isaanii Raayilaa Amoloo Odingaa filannoo lafa adeemsifamuuf jiru gaggeessuuf boordiin filannoo biyyattii akka of fooyyessu akka eeggachiisanii jiru. Filannoo lafaa ta'uuf jedhu kanaafis Uhuruu Kenyaattaa fi Raayilaa Odingaa dhiyootti akka duulana fedhadhaa jalqabanis himaniiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf galmoo Daawit Nairoobii.